Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața și bine v-am regăsit astăzi, miercuri 19 ianuarie. La microfon e Alexandru Canțer
și Liliana Barbaroșia.
Și vă invităm să fiți alături de noi la o emisiune, la o nouă emisiune Moldova la ora 7. Promisiuni de vreme frumoasă și astăzi, pe cât de frumoasă poate fi o iarnă parcă sleită de puteri, cam de vreme față de o primăvară încă destul de îndepărtată, se aud și niște avertismente despre o răcire inevitabilă a timpului, dar nu în următoarele 2-3 zile cel puțin, așa că va fi însorit cu transparență nori pe întreg cuprinsul Republicii Moldova.
După o noapte cu minus în nord, ziua vor fi plus 2 grade de la Bălci până la Chișinău, creșteri între plus 3 și plus 6 și câte 7 în Lova, Comrat și Cahul.
Reauzim de sindicate. Confederația Națională a Sindicatelor ia atitudine față de așteptata majorare a tarifului la gazele naturale și susține că ar goli dramatic buzunarele această majorare la 40% din populație. Despre această preocupare, dar și despre altele ale sindicatelor în condiții de guvernare liberal-democrată, vom vorbi astăzi cu Petru Chiriac, vicepreședintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova.
Va urma tradițional în partea a doua a emisiunii Realitatea cu amănuntul văzută de Iulian Ciocan și Jurnal de corespondent semnat astăzi de William Totoc.
Dar mai întâi știrile dimineții. Îl salutăm pe Alexandru Ieftode, care se află acum în studioul. A pregătit să ne relateze ce s-a mai întâmplat demn de atenție celor mulți în Republica Moldova și în lume. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Guvernul de coaliție aprobă azi viceministrii agreați până acum. Tarifele pentru gaze vor fi mărite vineri. China și Statele Unite își dezbat neînțelegerile comerciale la un summit major astăzi. Tunisia rămâne dezbinată în ciuda unui guvern de unitate națională. Acestea sunt titlurile principale la știrile dimineții. Iar acum știrile pe larg. Guvernul Filat urmează să reconfirme în funcție astăzi majoritatea viceministrilor delegați și în guvernul trecut de Partidele Alianței pentru Integrare Europeană. Reprezentanții PL, PD și PLDM au precizat ieri că nu toți viceministrii au fost agreați încă. Împărțirea funcțiilor de viceministru și de conducere în alte agenții de stat a fost unul din motivele invocat de cele trei partide pentru a amâna publicarea acordului de înființare a Alianței de Guvernare. Semnat pe 30 decembrie, acordul a fost dat publicității abia ieri, dar fără anexele care prevăd distribuirea funcțiilor. Directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, Victor Parlikov, spune că ANRE va majora vineri tarifele la gaze, dar va respinge majorarea cu tocmai 17,6% cerută de importatorul Moldova Gaz.
Există o parte de cheltuieli pe care Moldova Gaz le-a inclus în solicitarea sa, care din start nu sunt acceptabile de către agenție.
Directorul Moldova Gaz, Alexandru Gusev, a declarat marți că majorarea propusă de întreprinderea sa reflectă atât scumpirea de la 1 ianuarie a gazelor cumpărate de la concernul rus Gazprom, cât și alte scumpiri așteptate în cursul anului. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa a avertizat că noua și controversată lege ungară a presei va submina pluralismul de opinie în țara aflată la președinția Uniunii Europene. Reprezentanta OSCE pentru libertatea presei, Dunja Mijatović, a criticat marți la Budapesta faptul că un nou Consiliu pentru Presă este condus exclusiv de membrii ai partidului Fidesz al premierului de centru-dreapta Viktor Orban. Consiliul este împuternicit să aplice amenzi usturătoare dacă decide că presa relatează părtinitor sau încalcă normele morale. Anchetatorul polonez al catastrofei aviatice de la Smolensk a dezvăluit înregistrări care ar arăta că turnul de control al aeroportului rusesc a indus în eroare piloții înainte de prăbușirea avionului prezidențial pe 10 aprilie anul trecut. Miroslav Gorkovski a pus la îndoială raportul anchetatorilor ruși publicat săptămâna trecută, care dă vina pe echipaj și presiunile la care ar fi fost supus de principalul pasager al avionului prezidențial. Prăbușirea navei la aterizarea în condiții de ceață l-a ucis pe președintele Lech Kaczynski și alte 95 de personalități poloneze. Președintele Chinei Hu Jintao participă astăzi în Statele Unite la un summit cu președintele american Barack Obama. Vizita liderului chinez la Washington este descrisă drept cea mai importantă în ultimele 3 decenii. Obama urmează să-i ceară lui Hu să permită întărirea monedei chineze, care s-ar face parțial vinovată de imensul deficit comercial american în relația cu China. Președintele chinez respinge însă sugestiile că yuanul ar fi devaluat artificial. Noul guvern de unitate națională din Tunisia urmează să se întrunească astăzi pentru prima dată de la înlăturarea și fuga din țară săptămâna trecută a fostului președinte Zein Al Abidine Ben Ali. Dar 4 figuri ale opoziției incluse în cabinetul premierului în exercițiu Mohamed Ghannouchi au anunțat deja că se retrag din cauză că au fost păstrați în funcție miniștrii cheie din regimul vechi. Autoritățile tunisiene au estimat că săptămânile de proteste violente, soldate cu înlăturarea fostului președinte, au făcut 78 de morți și au adus pagube de 2 miliarde de dolari. Alexandru Liliana, mă opresc aici cu știrile. Aveți legătura în studioul de la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Vom reveni la știri pe scurt în partea a doua acestei emisiuni.
Iar cine nu reușește să ne asculte în această jumătate de oră, ne poate regăsi firesc pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Așadar, cum vă spuneam, vicepreședintele Confederației Naționale a Sindicatelor, Petru Chiriac, este telefonic împreună cu noi astăzi. Domnule Chiriac, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Chiriac!
Bună dimineața!
Cel mai la îndemână prilej, pe lângă multele, de a discuta cu dumneavoastră despre acțiunile sindicale, este atitudinea Confederației Naționale a Sindicatelor față de așteptarea majorare a tarifelor la gaze. Tarifele majorate, consideră Confederația, ar aduce în impas financiar peste un sfert din consumatori. E puțin, totuși, probabil ca viitorul tarif să țină cont 100% sau cât de cât de cuvântul sindicatelor? Și atunci ce rost mai are din punctul dumneavoastră de vedere constatarea că va șuiera vântul prin buzunare a peste 3.000 din populație când va merge la bancă cu factura scumpită? Sau sunt presupuse și alte acțiuni, domnule Chiria?
Totul este legat de faptul că sunt două probleme în această majorare, adică Agenția Națională de Reglementare a pentru Resursele Energetice spun că ei sunt autonomi împreună cu Moldova Gaz, care determină tariful. De altă parte, noi cerem ca diferența aceasta de compensații să o facă guvernul. Și înțelegem că este necesitate, numai că nu în așa proporții. Ducem cont că, într-adevăr, 30% din populație au un salariu la nivelul minimumului de existență. Și acest lucru trebuie să-i pui în gardă și pe dumnealor, fiindcă n-or mai avea consumatori de gaze, n-or mai avea cine să achite aceste documente pentru consumarea gazelor. Și nu în ultimul timp, un șir de întreprinderi chiar se refuză să folosească gazele cu așa un tarif. De aceea noi credem că încă nu este definitivat prețul și înaintăm un pachet de documente față de guvern ca dumnealor să se determine prin întărirea bugetului de stat în 2011 ce sumă va fi eliberată pentru acoperirea acestor diferențe.
Dumneavoastră vă referiți la compensații sau la un mod de acoperire?
Da, la compensații, deoarece ajutorul acesta social care îl se acordă în jur de 130 de lei, el nici pe departe nu poate fi primit ca un ajutor de acoperire a diferenței majorării tarifelor la gaz.
Domnule Chiriac, ce se va întâmpla dacă guvernul va spune că nu are bani pentru, iată...
Noi credem că nu dintotdeauna bani n-au fost nici într-o țară și nu sunt. Dar pentru necesitățile primordiale bani se găsesc. În cazul dat, noi vom cere până la urmă ca totuși guvernul să înțeleagă că asta e populația noastră, că astea sunt angajații noștri și trebuie într-un fel ori în alt fel să-i susținem și pe pensionari, și pe invalizi, și pe acei familii care sunt vulnerabile. Îmi vine, nu sunt pregătit să spun ce se va întâmpla, însă noi, având o întrevedere două săptămâni în urmă cu domnul Filat, am ajuns la o concluzie că în planul, în programul de acțiuni, să înaintăm problemele care sunt cele mai stringente din punct de vedere social din partea Confederației. De aceea, astăzi nu pot să spun că deodată ceva se va întâmpla. Dar vreau să zic că vom discuta și la ședința lărgită a Comitetului Confederal cu colegii noștri și atunci se va lua o decizie definitivă.
Liderul Confederației, președintele Confederației, a fost citat, după cum am văzut, promițând încă anul trecut o atitudine foarte dură față de guvernare. S-a manifestat în vreun fel vizibil până acum această atitudine dură și cum a fost justificată? Cum s-a manifestat ea la modul practic?
Cam noi suntem tot timpul numai în situații de politică, așa să le zic, fiindcă dacă s-a inaugurat nou guvern, trebuie să-i dai 100 de zile ca să facă cunoștință cu programul, trebuie să-i mai dai încă 100 de zile, nu știu pentru ce, și parcă n-ar trebui să recurgi la niște acțiuni mai dure față de guvern.
Generoase noi... și îngăduitoare sindicatele, dacă țin cont de toate jocurile astea politice.
Da, sigur că da. Așa cum spune, este legea asta internă. Zici că încă guvernul nu a făcut cunoștință cu programul maximum, cu programul minimum, cu strategiile sale și nu știu ce. Noi credem că în situația asta de avalanșă și a prețurilor și a tarifilor care s-a năpustit peste capul oamenilor, nu va fi timp ca să le mai dăm câte 100 de zile.
Domnule Chiriac.
Da.
Continuați, sorry.
De aceea, eu pun speranțe că guvernul va înțelege și va intra în situația care va fi pusă din partea sindicatelor. În caz contrar, sigur că avem tot dreptul să ne rezervăm, conform și Constituției, trecerea la unele, la alte forme de acțiune, așa cum și le-am mai făcut, că nu ne trebuie mare antrenament, ori mare pregătire. Pentru asta trebuie ca oamenii să înțeleagă că ei își apără drepturile lor.
Domnule Chiriac, totuși, o monitorizare cât de cât atentă a presei arată că sindicatele nu sunt nici pe departe în prim planul atenției opiniei publice. Dumneavoastră, cum explicați această lipsă de subiecte sindicale, că nu ar fi jurnaliștii orbi sau surzi?
Chestiunea este în aceea că majoritatea jurnaliștilor nu sunt membri de sindicat.
Asta e unica explicație, da. Domnule Chiriac.
În primul rând, da, asta e, a doilea. Toată populația activă care a fost membru de sindicat au plecat peste hotare. Astăzi am rămas numai cu pensionare, cu studenți și copii. Membrii noștri activi, care erau sute de mii și zeci de mii, ei se află pe tot globul pământesc. De aceea este foarte greu ca să ridici mentalitatea ăstora care au rămas aici, ca să înțeleagă că numai el participând personal să-și apere drepturile, poate să dobândească ceva. În caz contrar, 20 de oameni de la Confederație și 22 ori 23 de sindicate de ramură nu pot să facă acest lucru, deoarece noi avem nevoie de o susținere, de o forță care se numește membrul de sindicat. Spunem că din an în an se micșorează numărul membrilor de sindicat a organizației.
Pare că s-a micșorat cu 40% din câte am văzut.
Așa sunt lucrurile, deoarece se închid întreprinderile, se concediază în masă angajații și de aceea noi la acest capitol avem încă foarte, foarte mult de făcut, deoarece prima noastră obligațiune este recrutarea noilor membri de sindicat, crearea organizațiilor sindicale, motivarea membrilor de sindicat și așa mai departe. De aceea eu consider că dacă vrei să te aperi pe tine, atunci fii activ și participă la toate acțiunile care le organizează sindicatele.
Da, înțelegem, domnule Chiriac, da, de exemplu, dincolo de toate, înțeleg că e o categorie mai puțin energizată, ca să spunem așa,
da.
Contingentul de acum al membrilor sindicatelor, dar, de exemplu, de ce nu s-ar mobiliza în privința majorării salariului minim? De altfel, se insistă în continuare?
Deci, aici, iarăși, este o motivare. În sfera bugetară, salariul minimum e de 600 de lei. Însă, excepție o fac pedagogii, deoarece lor anul trecut le s-a majorat cu 24% salariul și a revenit la o, la o cifră mai mare. În rest, funcționarii publici, ei n-au să iasă la grevă.
De ce?
De aceea că ei sunt funcționari publici. Lucrătorii ceilalți care sunt și din cultură și din jurnaliștii, lucrători din teatri, cinema și așa mai departe, ei pot să-i numere pe degete câți au rămas. Și când te uiți ca vrei să faci așa o acțiune, trebuie să cântărești mult, 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 să știi cu cine o faci, cum o faci. Fiindcă noi am avut intenții chiar la 1 mai să facem pur și simplu o manifestare, nu de protest, dar să comemorăm, nu să comemorăm, dar să amintim oamenilor că 1 mai e ziua internațională a oamenilor muncii. Să-ți facem pur și simplu un marș așa, de la Piața Marii Adunări Naționale până la Academia de Știință. Spre regret n-am avut cu cine să-l facem. Am ieșit cu această inițiativă, n-am avut cu cine să-l facem. Oamenii acum scopleșesc de toate nevoile. Eu înțeleg bine funcția noastră, o înțeleg, dar ei tot trebuie să înțeleagă pe noi că dacă nu sunt dânși, nu putem să facem, să răsturnăm acest car care până acum stă pe loc și nu se ia viteză.
Măcar un aspect confortabil pentru guvernare. Sindicatele sunt, cum să zic, mai puțin active. A fost publicat, este publicat și a fost adoptat programul de guvernare al noului cabinet.
Da.
Anterior, liderii sindicatelor spuneau scrieți cu litere roșii și aproape înfermântate, deci încinse, sindicatele sunt împotriva impozitului unic. Dar iată că în program am văzut că introducerea guvernul intenționează introducerea cotei unice la impozitul pe venit, în mărime de 10-12% pentru persoanele juridice. Totuși veți insista pe...
Noi insistăm acest lucru, deoarece nu este normal și nu este echitabil în cazul când sărăcia e intrată până în măduva oaselor și majoritatea populației plătesc salariul din, se reține, vă zic, acest impozit din procentul 7 și nu din 18, deoarece primesc o sumă până la 21.000 de lei. Și dacă se trece la un procent unic, înseamnă că acel care a primit sume mari de bani va fi cu un procent mai mic, contribuția lui va fi pusă în buget. Dar există care a primit 7%, care i s-a reținut 7%, îi se va reține 12%, oricum spuneți dumneavoastră. Nu este corect lucrul ăsta. Această practică, ea deja a arătat că se duce, cum spune, în diminuare, în istorie. Rușii au făcut lucrul acesta și au reușit că milionarii s-au îmbogățit mai tare, dar săracii au însărăcit mai mult.
Da, să trăim și să vedem, cum se spune. Domnule Chiriac, vă mulțumim foarte mult că ați fost cu noi în cadrul acestei emisiuni matinale și vă urăm vigoare și succes în activitatea dumneavoastră.
Domnilor, a fost telefonic împreună cu noi vicepreședintele Confederației Naționale a Sindicatelor, Petru Chiriac.
Este ora 7:18, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie.
În câteva minute urmează realitatea cu amănuntul diagnosticată de Iulian Ciocan, astăzi despre legătura mai ciudată dintre cartofi și gaze. Dar nu înainte să ascultăm știrile dimineții pe scurt, din nou Alexandru Eftode din studioul Europei Libere de la Praga.
Guvernul Filat 2 urmează să reconfirme în funcție astăzi majoritatea viceministrilor delegați și în guvernul trecut de Partidele Alianței pentru Integrare Europeană. Împărțirea funcțiilor de vicepremier, care nu s-a încheiat încă, a fost unul din motivele pentru a amâna publicarea acordului de înființare a Alianței de Guvernământ, dat publicității abia ieri, la aproape 3 săptămâni de la semnare. Directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică a anunțat că ANRE va majora vineri tarifele la gaze după scumpirea importurilor din Rusia. Vicepreședintele principalului sindicat, Petru Chiriac, a declarat Europei Libere azi dimineață, acum câteva minute, că sindicatele cer guvernului să plătească noi compensații celor cu venituri mici pentru a-i ajuta să-și achite facturile costisitoare.
În caz contrar, sigur că avem tot dreptul să ne rezervăm trecerea la alte forme de acțiune, așa cum și le-am mai făcut, că nu ne trebuie mare antrenament, ori mare pregătire.
Reprezentanta OSCE pentru libertatea presei, Dunia Mijatovic, a avertizat marți la Budapesta că noua și controversată lege ungară pentru presă va submina pluralismul de opinie în țara aflată la președinția Uniunii Europene. Legea nouă împuternicește un consiliu nou creat și condus exclusiv de partidul de guvernământ să aplice amenzi usturătoare dacă decide că presa relatează părtinitor. Președintele Chinei, Hu Jintao, participă astăzi în Statele Unite la un summit cu președintele american Barack Obama. Vizita liderului chinez la Washington, descrisă drept cea mai importantă în ultimele 3 decenii, se va axa pe disputele comerciale dintre America și China. Liliana Alexandru, mă opresc aici cu știrile pe scurt. Aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. Este ora 7:20. Liliana, se aud foșnind ziare.
Da, în Jurnal de Chișinău am găsit un articol în care se năruie zvonul precum că președintele interimar Marian Lupu ar fi evreu. Citându-l pe istoricul Vyacheslav Stăvilă, care ar fi elaborat un arbore genealogic al politicianului, publicația afirmă că Lupu este moldovean jet-be-jet. Schimbarea de la interne se amână, mai scrie ziarul, criticând astfel alianța pentru că a optat din nou pentru un militar în funcția de ministru de interne. Cotidianul Adevărul susține că Ion Diacov, procurorul șef al Chișinăului, care este fratele președintelui de onoare al PD, Dumitru Diacov, a renovat și dotat instituția cu un mobilier nou pe banii unor prieteni de-ai săi care dețin diverse afaceri. Publicația sugerează că aceste acțiuni ale lui Ion Diacov ar fi incompatibile cu funcția sa de procuror șef al capitalei. Ziarul Timpul, care citează agenția de știri Infoprim, scrie că liderul PLDM, Vlad Filat, arată încrezător că președintele Republicii va fi ales, chiar dacă deocamdată nu știe cum s-ar putea întâmpla exact acest lucru. Pe clădirea Bibliotecii Naționale stă de ani buni instalată o placă în română cu grafie chirilică. Mai scrie Timpul, aflând de la publicație despre aceasta, ministrul culturii Boris Focșa a promis că va înlocui placa mai puțin de o lună.
Mulțumesc, Liliana!
Să stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Mă apropii de unez de un vânzător dintr-o piață agroalimentară și îl întreb: stimabile, de ce cartofii care costau adineauri 6 lei, acum costă tocmai 9 lei? Vânzătorul rumen și trupeș se uită la mine ca la un dușman al poporului. Apoi bombăni supărat: dar și nu știi cât te-ți scunchit și gazele și benzina, te-ți scunchește amu. M-a descumpănit ușor acreala vânzătorului rumen și robust. Cu toate că eram jovial, vânzătorului îi se citea în priviri un soi de dușmănie. Nu-i prea plăcea omului să discute despre prețuri. Mărturisesc că nu sunt economist și de aceea povestea prețurilor autohtone rămâne pentru mine ani de zile o mare enigmă. Ceea ce am înțeles e doar faptul că mereu scumpirea alimentelor e legată de scumpirea gazelor naturale sau a benzinei. Mereu vânzătorii acriți din piețe invocă scumpirea gigacaloriilor și kilovaților. Nu pot însă să înțeleg altceva. Gazele se scumpesc acum cu 13%, pe când cartofii s-au scumpit cu 50-75%, ba chiar cu 100%. Prin urmare, ce ar trebui să înțeleg eu, cumpărătorul neștiutor? Că o scumpire a gazelor cu 13% e echivalentă cu o scumpire de 50-75% a cartofilor? Recunosc că îmi vine greu să cred într-o asemenea aritmetică. Pe deasupra, nici nu e sigur că acei cartofi care au început să coste brusc 9 lei au fost transportați cu combustibilul scumpit. Înclin să cred chiar că ei au fost aduși mai devreme, pe când benzina era mai ieftină. Și dacă e așa, nu avem de-a face cu o păcăleală ordinară. Am auzit în anii tranziției o sumedenie de povești despre formarea prețurilor în spațiul nostru ciudat, miraculos. Și de multe ori protagoniștii acestor povești erau niște misterioși intermediari, care cică se îmbogățesc fabulos pe spinarea producătorilor și cumpărătorilor. Am auzit bunăoară mulți oameni vorbind cu convingere despre diferența enormă dintre suma pe care o ia producătorul sectorul de carne și prețul final al cărnii. Repet, nu sunt economist, dar atunci când două decenii întâlnești mereu concetățeni nedumeriți de prețuri, neîncrezători în corectitudinea prețurilor, parcă ți se spulberă optimismul. Pe moment, n-ar strica să apară un expert sau un guvernant care să ne lămurească pe îndelete cum scumpirea gazelor naturale cu 13% generează scumpirea cartofilor cu 75%.
Jurnal de corespondent acum de William Totok. Oameni cu sutană în solda politice.
În mass media germană continuă să apară materiale legate de operațiunile fostei securități din România ceaușistă. Astfel, televiziunea publică a transmis duminică o relatare despre colaborarea cu securitatea a poetului Oscar Pastior, din biografia căruia s-a inspirat Hertha Müller când a scris romanul Leagănul respirației. Tema a fost abordată și în ultimul număr al revistei Der Spiegel, care se oprește asupra diferitelor puncte de vedere în ceea ce privește necesitatea reconsiderării trecutului comunist, utilizându-se în acest scop documentele poliției politice administrate azi de către CNSAS. Interesul mare al publicațiilor din Germania pentru subiectul securitate susține Der Spiegel l-a strânit și faptul că Hertha Müller a fost distinsă cu premiul Nobel pentru literatură. Este o explicație, dar nu e singura. Imediat după ce s-a aflat că autoarea a fost distinsă cu Nobelul, Hertha Müller a mai primit în noiembrie 2009 și premiul Franz Werfel. La festivitatea de înmânare a premiului, ea a ținut o cuvântare în care a atras atenția asupra colaborării Bisericii Evanghelice din România cu autoritățile comuniste. Ea s-a oprit atunci asupra unui incident, referindu-se la presiunile exercitate asupra organizatorilor Congresului Evanghelic din Berlinul Occidental, la care urma să participe între 2 și 14 iunie 1989, împreună cu scriitorul Richard Wagner. Reprezentanții bisericii din Sibiu au șantajat atunci organizatorii congresului cu înghețarea relațiilor dintre Biserica Evanghelică din Germania Occidentală și cea din România, dacă permit Herthei Müller să ia cuvântul în cadrul unei întâlniri publice. Amănunte despre congres a aflat securitatea de la colaboratorul conspirat sub numele de Breban. Acesta făcea parte din structurile de conducere ale bisericii. Într-un raport adresat colonelului Gheorghe Rațiu, șeful direcției 1 din București, securitatea din Sibiu vorbește despre, citez, intenția unor elemente ostile de a include în programul manifestărilor un așa zis Forum România cu caracter pronunțat antiromânesc. Securitatea pune la punct un plan complex de măsuri pentru a contracara acțiunea care ar fi blamat regimul ceaușist de la București. Organizatorii primiseră atunci din partea ambasadei române din Bonn o scrisoare în care s-a insistat asupra contramandării invitației adresate celor doi scriitori. În ultimă instanță, cei care au organizat amintitul congres în urmă cu 21 de ani au dat curs insistențelor inspirate de către securitate, precum rezultă acum foarte limpede din documentele de la CNSAS. Operațiunea din 1989 a reușit și a fost înregistrată ca atare și de către securitate. Fără aportul activ al unor colaboratori neoficial ca Breban, poliția secretă nu ar fi reușit să manipuleze o manifestare occidentală. În ce proporție a fost subminată Biserica Evanghelică de către clerici care au acceptat să lucreze pentru securitate, este greu de spus. Dintr-o listă nominală a preoților din consistoriul districtual Evanghelic Brașov, se poate deduce proporția acestei subversiuni informative. Din 34 de preoți cuprinși în 1978 într-un tabel al securității, 10 erau în solda poliției politice. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Cu Radio Europa Liberă la librăria din cartier,
unde Paul Hodorogea s-a întâlnit cu Mihaela Rangu și Zinaida Beghiu, studente la telecomunicații.
Ce fel de lecturi preferi?
Mai mult manual.
În afară de materialele pentru ore, mai citești altceva?
Da, citesc romani străine de dragoste, pentru că mai tare îmi plac, și anume din timpurile vechi, nu moderne. В плену твоих желаний, бархатная клятва. Din păcate, acestea doar le țin minte. Cartea recent care o citesc este scrisă de Juliana Jeffrey.
Le citești în rusă? De ce?
Pentru că limba asta o știu mai bine, însă încerc să mă perfecționez în franceză.
Într-un fel să-ți îmbunătățești o limbă?
Vocabularul. Să vorbesc mai bine în altă limbă.
Colegii voștri citesc și ei sau nu? N-au alte preferințe? Sau n-au așa preferințe?
Nu, n-au preferințe. Le place mai mult pe afară, nu sunt atrași de lectură.
Nu știu, dar la noi suntem la profil real și cu cititul mai puțin. De ce nici nu prea avem nevoie? Nu că nu avem nevoie că nu se cere la școală, dar dacă nu se cere, timpul care îl avem liber, ci și cu prietenii în oraș sau în fața compului, numai nu cu cărțile, nu știu de ce. Sunt care preferă cărțile, de exemplu, prietena mea, dar eu nu prea cu cărțile. Așa, mai puțin.
De ce crezi că te-ai intermotivat să citești?
Să văd o persoană care niciodată n-a știut de comp sau de internet și are un vocabular larg și de, e foarte deșteptă această personalitate și să fie un ideal pentru mine, aș citi.
Alexandru Canțâr, Liliana Barbăroșii, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând, aici e Radio Europa Liberă.